abafo
tewa amona abafo de
ninje mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasana to dunen kofe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
Ewa, ambalmao, aniula Mohamed Touré kabo Washington DC via Soba Kono, voix de l'Amérique, no studio DC. Bien sibridon, no Afrikalo otle konontana. Ewa samba fla oni mugani fla. Amba fo ojemukan okone okenesigra bia taku kemesaba ani biwulon fla oni seginae. Amesoro bomoko fien trukala kemen oni fla sanfe 102 FM. Bugunikao amesoro bikononton oni fla sanfe no 92 ye mopti amesoro fana radio oronala fien turukala o bikononton ani saba ani tomi flaka tumutukao amesoro fana bikononton ani tomi saba no 90.3 gaokao amesoro oni worokelenka 106.1 fm amesoro fana bololoka no www.viewabambara.com walma fien srafe facebook viewabambara la Aywa anga bi jamuka pina la se nere Mohamed Touré fe. Aywa ame folo folike an la me bra o be ma mali kono ani mali ko ka. Anga bi babu obina talike dante me wole o keleliu kan mura sigida la jene marabolola katugu do kun temenena aywa fini tugu tuye wilika jo boloda jamana chama chan fana bara munu sena kabini mars kalola jamana fanga chama chan konona na dansugo wole keleliu hukumu konona na nga A wilika jo no operation malikoe finitugu bolo mura mara ani jajuska ma kemefla niko ulufagara wela. Ofanana kasarafo nisera sigida madoma doka sherala. Dunia dunge oni kelea ton bau no Nations Unies ane adamadea oni maya hakeo sona dono bagao banyumanke ton jekulu ulufana chama uye maliko fo akola. Nga finitugu koni uluka chikanfe ani barokene sigi minkera. Ukoko bisiki jalakini ama santika ufe. Nga a nyema uluye nyema uye sekesekelu aywa la yini dogoda muere kera murala bibina ama unira nyini gola. Aywa jihadisu tunye a sigida daga ni asankele niko ka sigida mau degun ani kutoro. Nga finituku ka wilika jona aywa uye dan sigi a deguna torolika. Aywa, awere hakilina e jume akula muere de kerai. Aywa, awfela e jume. Aywa, tabulo fanana miye. Aywa, bant dansogo wale uka kelelin fanana. Ka lase munu fana ni alaje la nyini mungkera sigida mauma akula. Okama ni abafe ka udado angabi barula abseka ansoro neke juruka 001-202-619-02-70 otedore to dunkanla. Fou fla, kelen, fla, fouere fla, waro tani kononton, fou kelen, fla, oulon oula, ani, fou. Walma abseka bataki chama fien sera fe, noe Facebook e vio a Bambaraka. Anga bi dunan, obina ke, aywa dirpa nyamgoye, noe finitugu ka, aywa, kunafouni di so o nyamgoye, kolonel Damele, Suleiman Damele fe, ani ambalma ke fana Abdul Nyang, nale kunafouni la sela e ka bobu mako. Aba abeto outlo sokole amba fo keneka ambese kana auma amba outlo clock kera woni foli duma bois yananga kuma damne Aywa ambarma o anula ni Mohamed Touré ka bo Washington DC studio 10 la aywa abe amba fo o jemukan o keneka asira anya fo chogomna bibina amina kuma aywa la harara munumbe mura mara kononana ajira la ka fo ni ado kun fly ni aywa danteme wale o keleli hukumu kononana aywa sorari ko ni seraka ma jugununu kemefla aniko bone ununa nga o fanfela fanana aiwa ma chama fana jogina do fana fakara aiwa kuna funi munu sarama amina kuma ure kan bibina aiwa anga duna mbambulo we Amadou Abdoul Niangé ale kuna funi la sala ka bobo mako aiwa anga duna flana Amos Rofolo noye aiwa Colonel Suleiman Dambele ka bobo mako nga yena ngo lo sura amina damne na mbalma ke Abdoul Niangé awere ba don ate mase anga fawena tuguni aiwa Monsieur Niang ibismila
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kene somo beri.
Amba la kene.
Kono basiti la.
Amba.
Aywa a ko gelera sa. Barsabu danteme waleni beba donka keleli amanoko. Barsabu dunia fantan nani konona na. Aywa jamana fanga uchama meka kele. Aywa kele hukumu konona na. Ma jugundo ulube sigida maude chelai nga awere munye kuna funisela sela we awbe jamana kono ninkele ni madame nebi abe san chamambo aywa mari jamana don beka faga iko aywa mi dongodo aywa wilika joni kon kera nga kasara do era la amangambe fambe dunia fantane ani kono nana nga ere haklina ejume sisa aywa murani Allah halal be chugo juma bibina ani klef la temenenu na
oh jara ni kosoban billa men kala defo jien fambe vewa foka jamana jola
jara ni kosoban
mura ya fo chugo mi akuma cha lembe me mogomo go be mangana abina fo besone me fankelema no e ka fo mura tu majugunu no e terrorisu uka faba e bebe ne mbaka ka fo sika kontemina mura tunu ka fabade bon mo ONG fara ali fla kabila o mao mari kumana adina fo beso nembe 5 elemema o kone ka fo terrorisme ka sanctuaire de tout donné ou ka capitale
oh
je ne cap bebete et en même temps mura tunu zone soumie a tombé otage sur le dos de Kono parce que depuis qu'on fait comme on nous n'a pas ségué douina, le moral n'est ni warrior, au coffre où il y a deux jaguars, ni ma son tama ou bifra, ou allez d'un d'eau n'est qu'un camiri du goût ni femme à son et quatre d'un toina, cafri de dos, allez qu'il a erreur que nous faisons mort d'eau noé ou maréco, ou affa, et qu'il a nous fait tout le camadin, c'est qu'il fera. D'un zen d'eau y est ou massa ou fera, ni quoi en camar. Mura kono hali mura trafe dugu dawla dow ye alu masaw fa ni miri dugu nu sababu la dugu che dugu kono mo chama mbe ye munu ka mo fa fla kunda e le victime ni ke fla reche la c'est pas petit ya gu ya ibe son walma ibe dugu bla walma ibe maku ka soama ni akli bala sura suka action ko fe utara mo dugu nu segira kana dugu tiki mine ko fe uye dugu den do fana mine katara no uluye ambeka tiwaria soro kutara bone jigi uluka hakima beba donc a fo ni unale olumine siga konta la uye kibaria de soro no lute nyo fa peut-être lu fana de kera sawo uye ka kibaria di sintig la kauma odila uye no mine ni du mine uta kasara tata la suma ça veut dire que dugu era dugu tigi tuka hakina ko dugu di un fana chamande ni tuka uka hakina ko ni be wa sara dalue ka fo dugu tu otage de la et en même temps crefe dugu ni fen no jaguya ika mishi
oh
ibi do ibi do tala san o san ibi sele ni ke nyo malu fen o fen ubi do mine jaguya ko we ala ni yoroe kuko zakati e yo kwa ke o zakati plan la ligue de tombe chez là dans série mi so ka bo jene u ko gore mi fa nyonga bise ba sababu yango ma buna nyonga ye ko kla ya di sinye mo ko na ka bo u ka jene ni mo zone chamana be ni ni rota o ko fe u ka nga fere jme mbolo da tuni e pour que ka nye fi jene na la mi ni mo pi na zone be ma donc so yo ki bare de so su so ro ye fere tige ka koma
Aywa, ni alaja, ambe se inka na yoron nkelena, barisabu mare bugu o labla la mame, ulufana tun, jihadisu tun kɛlen bɛ k'u daga, maa si tun tɛ se ka bɔ, u tɛ don. Hali dɛmɛ min tun bɛ na, ayiwa, sigida maa u tun tɛ se k'o sɔrɔ fo o don ni sɔrasiw labila. Nka yani an ka segin ka kuma dun, an balimakɛ fila bɛ nɛgɛjuru kan. Kelen Abdul Malik Balo, an ka foli bɛ yen. Abdul, i ni wula. Ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di?
Baasi foyi tɛ na.
Ayiwa, an bɛ kɛnɛ kan, an b'a fɔ kɛnɛ kan, an bɛ ka kuma na mura. Kɛra barisabu a jihadisu tun kelen bɛ ka a sigida daga ye. Ayiwa, u kɔni maa caman fagara sɔrasiw fɛ u ka kɛlɛkɛden nunu. Ayiwa, o hukumu kɔnɔna na, ayiwa, lahalalaw dɔ bɛ senna sisan, caman ko ko ayiwa sigidadenw fana dɔ fagara. Ayiwa, n'an balimakɛ Amadu Nyang b'an bolo yan, sɔɔni n'ala sɔnna a ma, an kan ka sɔrasiw fana ka ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ. Ayiwa, yann'o kɛra, hakilina jumɛn b'e bolo ka las'a ma, walima ɲininkali jumɛn b'i bolo nin waati kelen na?
Ok, d'accord. En tout cas, an be aw yɛrɛ fo aw ka emisiɔn na.
O diyara n ye kosɛbɛ.
An kɔrɔ an bɛ Mali sonitigilaka bɛɛ lajɛlen fo. An b'a ɲini ala fɛ vraiment u be ka avanse kɛ turu du ka togo min na, an b'a ɲini ala fɛ halisa u ka kontinue n'o ye. Voilà, mais i ye mun fɔ ka fɔ ko mura atɛki mun kɛra mura komi yɛrɛ ka kuma kɔnɔ ko dɔw ko sivili fagara dɔw ko ko kumaw cɛyara kosɛbɛ.
Kosɛbɛ.
Voilà, voilà. Mais an ka faamuyali kɔni na tiɲɛna mura in kɔni siga foyi t'a la terorisi dugu don parce que depuis a bɛ san caman caman bɔ an y'a mɛn ka fɔ ko dugu in ko terorisi ka fiyefu yɛrɛ yɛrɛ de don. Donc dugu in tun accès ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ an ka sɔrasiw ka bolo kan fo kɔfɛ na an ka faamuyali la équipement ɲɛnama minnu sɔrɔla ka da an ka sɔrasiw ma o de kɛra sababu ye walasa u ka se ka wuli ka se yɔrɔ min ma. Bon maintenant n'o kɛra an ka sɔrasiw ye se sɔrɔ kosɛbɛ. Voilà, donc k'a fɔ ko sivili fagara a bɛ se ka kɛ sivili fagara mais n'i ye sɔrasiw yɛrɛ ka commentaire ta k'a lajɛ i b'a ye comme quoi ko kɛlɛ kɛra kɛnɛma fɔlɔ yann'a ka se ka don du kɔnɔna na. Donc hali ni sivili fagara mais nin yɔrɔsugu ninnu na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko terorisiw kɛlen bɛ ka fiyefu sɔrɔ dugu mun na et que o terorisiw ninnu kɛlen bɛ k'u ka sariyaw impose dugumɔgɔw kan bon ko i ka se ka terorisiw ni dugumɔgɔw bɔ dɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ ninnu na donc kɛlɛ in ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ayiwa,
voilà, maintenant kɛlɛ in ka gɛlɛn an ka faamuyali la.
Ayiwa, o yɔrɔ faamuya la nba a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na sisan o ye dunuya kelenya tɔn olu ye laɲini kɛ walasa u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda jamana na u ka se kɛ minisuma ye u ka se ka taa sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ayiwa e hakili la u ka kan wa barisabu
ne hakili la o man kan
munna
siga foyi t'a la dugu in ye terorisi dugu ye an dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen nɔ partenɛri minnu tun bɛ ka kɔn biɲɛ olu b'a kalama ka fɔ ko terorisi don mɛ mɔgɔ si ma u ye tiɲɛniw kɛ yɔrɔ caman ka kɔn biɲɛ u ye fagaliw kɛ yɔrɔ caman u ye fagaliw kɛ yɔrɔ caman jamana in kɔnɔna na mɛ munna u ma wuli ka enquêtew boloda o yɔrɔw la mɛ mura ta in est-ce que hakilina wɛrɛ tɛ mura ta in kɔfɛ wa bon ne kɔni ka faamuyali la e ke mali dɛmɛtugulakaw u bɛ ka avancé terorisme ka cogo min na maintenant ne ni ɲɔgɔnna nin kɛra le mali est souverain souverainité b'an bolo an ka sɔrasiw de be yen pour que k'an ka dugu lakana e ke n'a ɲɔgɔnnaw kɛra ne kɔni ɲɛ t'a la nafa be o la ka fɔ ko minisumaw kana ka fɔ k'u bena enquête kɛ o yɔrɔ nunu parce que ne ɲɛ t'o nafa la tuguni.
Ayiwa, n'i y'a lajɛ ka i be ka to fanga na fana ayiwa ɲɔgɔn dɔ kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɛra minisuma fɛ o bolodara nka a ma fɔ ko mali ka hɔrɔnya t'a bolo a ka lahɔrɔnya t'a bolo a fɔra de ko ni kosɔnnaso kɛra fo u ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn walima a ko kɛra cogo min na yaasa o fili ɲɔgɔn wɛrɛ kana boloda sɔrasiw fɛ ayiwa o hukumu kɔnɔna na sobanda ni ogasoku sɛgɛsɛgɛlu kɛra a la bunti fana ta u y'a ɲɔgɔn kɛ n'u ye ayiwa a bɛ fɔ a ma cogo jumɛn barkan n'o ye faransi filitigi ye olu y'olu sɔntigi a ko la nka i ni ce i ni baraji o diyara n ye kosɛbɛ an bɛna kuma di an balimakɛ Burama Fanema ale bɛ nɛgɛjuru kan Burama i ni wula i ka kɛnɛ baasi t'u la yɛrɛ dun ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn ayiwa kuma bɛ yɔrɔ min na sisan mura lahalalaw bɛ cogo jumɛn ayiwa duniɲa kelenyatɔ fana y'a ɲini ko sɛgɛsɛgɛlu ka boloda an m'an ka finituw ka ɲɛma sɔrɔ fɔlɔ nga a yirala k'a fɔ u ka kunnafoni barosigi la k'u bena sɛgɛsɛgɛlu daminɛ ni a ma daminɛ yɛrɛ mɔpti mara fana kɔnɔ olu ka sɔrasiw ka kiritigɛso olu ko kulu bena sɛgɛsɛgɛli boloda ayiwa sɔɔni nga aw yɛrɛ ko de e hakilina ye jumɛn a ko la
jaabi sɔrɔla la a b'a sɔrɔ i t'a kalama de minisma ye sɛgɛsɛgɛli k'a ko la o u ye faransi sɔrasiw sɔntigɛ a ko la
jarola
o tiɲɛ o fɔra
u ka taa angɛtigiw la soldaw dara k'u fantigɛ yɔrɔ min na ye bɔ dugu nu a bi san a bi taa san wolola san sigila bibi na dɔ ye do an ka mɔgɔw se ka si ni yɛrɛ tiiiiise ka kɛ yɔrɔ na yɔrɔ minɛlen do a tigɛlen do ka bɔ jamana la u b'a fɔ tugu mina yɔrɔ ni kɔni ni ye mɔgɔ mɔgɔ ye angéria ni ye mɔgɔ min yɔrɔ la a bɛɛ tɛrɛse a bɛɛ ye terorisiku nu ye bɔn kɛlɛ fana kɛra armé ni terorisi kɛra ɲɔgɔnna terorisi fagata cɛyara k'a fɔ ko angɛti kun ka kɛ terorisi fagata cɛyara ye bɔn ne ma dɔn olu bi ka angɛti ka da kunbele min da terorisi fagata cɛyara o de nombre de cɛyara u ɲɛna o de b'a tu u b'a fɛ ka na ko angɛti ka jumɛn n'a tun fɔra ko deux personnes trois personnes fagara mura u tun bɛ na ko angɛti mais terorisi fagata terorisi dun ka dugu yɛrɛ de do ni kɔni kariya ka taa u ka dugu u kɛyɔrɔ kɔni na kɔni fagata bi kɛ o wajibi ye
ayiwa o faamu ne hakili la kɔni ka ayiwa fane i ni ce o la sa n diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin bamako an bɛ taa n balimamuso mariam kone ale bɛ nɛgɛjuru kan mariam ni wula i ka kɛnɛ ba somɔgɔw bɛ di o diyara n ye kosɛbɛ aw yɛrɛ dun aw bɛ cogo jumɛn ayiwa an ka babu ni a bɛ mura de kan barisabu kabini a ko kɛra ayiwa kunnafoni minnu sera finitigiw ye dɔ fɔ ayiwa baɲumankɛ tɔnw fana ye dɔ fɔ ayiwa a kuma bɛ ka caya nka aw yɛrɛ fɛ bamako e ka munumunu salo la a ye mun de mɛn sigidadenw ani ayiwa sigida jɛkulu ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa maa minnu fagara nin ye a ko fɔlen dɛ ayiwa o de fɔra anw ɲɛna ko maa dɔ sigidadenw caman fana sara jɛti nɔfɛ a wulikajɔ in na nka mun de bɛ ka fɔ bamako ye mun de ye aw yɛrɛ ka hakilinaw ye kuma falen falen mun bɛ ka kɛ a ko la ye.
ne ye i fo tuguni.
jara ye kone.
an yɛrɛ ka an ma dan lamɛnni ma an ka zinalisiya baara y'a to an yɛrɛ ye wulikajɔw caman kɛ. ni ye mɔgɔ min ye informateur lajɛ i b'a sɔrɔ an ye sɛbɛnni caman k'a la an kɔni ye weleli kɛ mura. duguden minnu bɛ yen sivili dɔ an ye sivili ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ne ye sivili naani ɲininka cɛ saba ni muso kelen olu y'a yira n na k'a fɔ ko mura kun kɛlen bɛ i n'a fɔ banbagaci walekɛla ninnu ka kapitali u ka fɛn caman kun latigɛ mura armema dirpa ye min fɔ k'a fɔ k'u ye weleli bila ko mɔgɔw ka bɔ effectivement u y'o fana sɛbɛntiya nka mohamɛd an bɛ min fɔ mɔgɔ fagata cayara le fait que mɔgɔ bɛ agite ko ka enquête kɛ o diyagoya ye ne su bɔra kɛmɛ la ka kɛ kɛmɛ fila ni kɛmɛ saba ye enquêtidu bɛ na n'o tɛ an ye ɲiningali kɛ a fɔra ko muraka dɔw ko ne ma k'olu bɔra ko dugu kun encerclelen do a mɛnna effectivement a bɛnna sugudon ma mɛnɛ nka sugudon in fana mɔgɔw kana ɲina k'a fɔ ko sugudon in de ye terorisiw ta don ye u ka fɛn ya caman bɛ ɲɛnabɔ sugudon in de la o la i b'a ye k'a fɔ hali bingani wale ninnu caman bɛ kɛ i b'a ye furaw bɛ faga foyi tɛ o parce que banbagacikɛ wale kɛla ninnu ni sugujɔlaw bɛ taa duruku ɲɔgɔn na n'i m'a ta ka dama dama u b'aw kunbɛ u b'aw faga ainsi de suite murata in ne tɛ fɛ ka n fɛ a la nka min yɛrɛ kɛra le fait je m'en tiens au fait d'abord an ye min ye terrain kan parce que o de ye journaliste ka baara ye i ye min ye le fait sont sacrés an ye fɛn minnu témoignage minnu ta terrain kan n'u y'a yirana k'a fɔ ko caaman minw fagara kɔ a banbagaci wale ka ca la kosɛbɛ. I dun b'a dɔn ni mɔgɔ faga sugu tɛ se ka kɛ togo si la ni baziru ma kɛ, ma an b'an jɔ fo ankɛti resultaw ka bɔ k'a fɔ fana ko minisima kana taa tɛrɛn ka ankɛti ka kɛ. Ne bolo ye fili dɔɔni. Ne minisima bɛ se ka taa ka ankɛti kɛ ani droit de l'homme mɔgɔ dɔw, olu dɔw bɛ Mali la yan, CNDH bi yan, jɛkulu caman bɛ Mali la minnu ye adamaden ka hakɛ lakanabaga jɛkulu ye. N'olu bɛ se ka taa tɛrɛn kan ka fara armée malienne yɛrɛ kan, u bɛ se ka enquête kɛ. Mais tant que enquête résultat ma bɔ, a man kan journaliste k'a fɔ oubien mɔgɔ wɛrɛ fasoden wɛrɛ k'a fɔ tari mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ ko nin 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 de kɛra. Ne kɔni vivement ne b'a fɛ enquête ka dayɛlɛ vraiment a ka dɔn min kɛra tiɲɛ yɛrɛ la. An kɔni an ka journaliste ya kɔni wuli ka jɔ la, an ye ɲininkali minnu kɛ caman y'a yirana k'a fɔ ko Mura hali Mura duguden caman fo hakilina kun yɛlɛmana u bɛ banbagaci kurutala nin ye. N bɛ se ka min fɔ ka dan yan parce que enquête résultat ma bɔ fɔlɔ, o de ye ne ka kuma ye.
Ayiwa nin diyara n kosɛbɛ, aw ni ce i ni baraji. Ayiwa ni tun ye an balimamuso Mariam Kone n'ale ye gafe sɛbɛn kunnafoni gafe sɛbɛn info matin ka baara la. Ayiwa an bɛ segin sisan ka kuma di an balimakɛ Nyang ma. Abdul i tulo bɛ na.
Kosɛbɛ.
Ayiwa Abdul, faamuyali dɔ kan ka kɛ ayiwa ni lahalala ko na, barisabu kɛlɛ mana kɛ cogo cogo marifa bɛ ci, ayiwa maaw bɛ faga, a bɛ kɛ waati min na, a bɛ kɛ cogoya min na, ma caman ta a faamuya. An y'a fɔ kuma daminɛ na nin kɛlɛ nasɔn a ka gɛlɛn, a ma nɔgɔ. An balimamuso bɔra k'a fɔ cogo min na nin kɛra ka kɛ sugudon, sugudon dun yɔrɔ bɛ fa jama la, sigida ka fara sigidadenw kan, dɔw bɛ bɔ togoda wɛrɛw la ka na, dɔw bɛ bɔ fo ayiwa yɔrɔ janw na ka na sugu jɔ o yɔrɔ kɔnɔna na. Nka min ye ɲiningali ba ye, maa caman bɛ ka minnu fɔ ye hali ni sɛgɛsɛgɛli ma daminɛ, o ye kɛlɛ taabolo cogo. Barisabu ni finitigilaw olu bɛ kɛlɛ la a ɲɛma, taabolo de b'olu bolo. O de kama ayiwa u ka dege baara na, nanzaraw caman nana dɛmɛ na, u b'u dege yɔrɔ la k'a fɔ fo faransifasiya ka kɛ sigidadenw ni maajugu ninnu cɛ. Nka a ka gɛlɛn maa minnu bɛ ɲɔgɔn cɛla ye ni maa jugu n'o ye jihadistu ye k'u faranfasiya ka bɔ sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ la. Nka e yɛrɛ fɛ taabolo nin fɛn na, faamaw bɛ se ka mun de kɛ yaasa k'a ɲɛfɔ jamanadenw ka se k'a faamuya? Barisabu olu fana de bɛ kunnafoni di. I yɛrɛ bɔra k'a fɔ a kuma caman fɔra ko sigidadenw de ye kunnafoni di ayiwa sɔrasiw ma yanni u ka se a don n'a ye sugu ye. O yɔrɔ fanfɛla na, aw minnu ye kunnafoni ayiwa baaralakɛlaw, aw bɛ se ka mun de fɔra? Barisabu an bɛ tila ka na sɔɔni ayiwa adamadenya hakɛw olu ka jɛkulu Mali la, lafasabagaw an bɛna olu dɔ fana ta u ka se ka dɔ fɔ olu jɔyɔrɔ kan nin ko suguya nasɔnw na. E bisimila.
Ne ko na kila ni jamanadenw ko don, jamanadenw ye nin ko in faamuya ka ban. Minnu ka nafa bɛ terorisme ko la olu de t'a fɛ ka faamuya. A fanba parce que kɛlɛ ni ye kɛlɛ ye yɔrɔ yɔrɔ, kɛlɛ kasara bɛ minnu kan olu bɛ yen, kɛlɛ nafa bɛ minnu kan o jamakulu fana bɛ yen. Donc kuma mana kɛ cogo cogo, tiɲɛ mana da kɛnɛ kan cogo cogo, olu t'a fɛ ka tiɲɛ ko mɛn. Mais yanni n bɛ ka kuma jaabi, aw da sera Bounty ko ma. Effectivement Bounty armée française ye frappe kɛ yen. Wagati kule bɔra k'a fɔ ko nɔn ko kɔɲɔ jama ko u ye olu de faga, ko jamanaden gansanw olu de sara. Mali arme ye kominike kɛ a wagati ka yira k'a fɔ nɔn olu ni Faransi jɛra ka opération kɛ ɲɔgɔn fɛ, u ye minnu jize terorisiw de tun don. A wagati minisma taara k'a fɔ ko nɔn ko Faransi ye bavure kɛ, Faransi ma sɔn ka kuma ma o. Bon o Faransi kelen ni o ko k'a bɛ da minisma kɔ kan k'u bɛna arme jalaki ni operasiyɔn na, parce que Faransi arme ni anw ka jamana arme bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ la. Bon i b'a faamuya k'a fɔ Faransi bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ, sinɔ u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ min na o tɛ tiɲɛ ye. Sinɔ minisma kelen ye ale jalaki Bounty, Faransi ma jɛnɛ o ye. Mais pour quelle raison, France Vicky, dans le ministre Koka 6 ans, pourquoi dire que Mali armée a activé Nyoronka? Donc je crois que nous faisons quand même les sons de Mali armement. Maintenant, remarquez d'obé, ni ne capant mot, chaman, hakli kuna, remarquez d'oumé, et mot balako, civil ou de Fahara, mais mot mot kafoko, civil ou Fahara, mot kelema bo, kafoko, ne beto et karsa, a Fahara, beba don, du kuna, ni mot sou de do, mot du goutte. Wal maneka ni somoi, a toi niye a Fahara, beba don mo djoute ne mo kuma ne ma shika
tire na fo min kera kronfela la
bela kilike han
ngiba haketo abe kom ina fo min kera manaka tumamna awiye ma djugunu ntara tesit anitamalat we ma chama fa na sorasho domne nga menaka marakonona na ma boraka fo kunu somo do fleni aiwa ulube sorasu bulo ulu sentena
li si era kera ayoro dola ka mo to fo ka ani karsha bon ni mo be kumana te pour que ni be mo jala ke pour que dana era ka semen e mi be jala ke mo ko ni ko a ni shu chayara me mo ka bo ka fo ni so mo to de ni karsha be ba do mo so mo do du ko donc ni u to fo na do na mo so mo ba do u do mo be yo la sera tiré mon façon mieux ni bora ka fonre fo minto e mo so ki gabio mais non comment chité comment de yangalendo ko fen mo chité ka se ka pe don don fona irana ka fo ko armé de ka du fo ko kuma fona te chien mai donc mo ka wa klito ro la ni minisma nunu ni fen nunu e olu ka rapport ko atama ma de lika ma ni man fo malikan e awa klibala duan sam marakono ni ONG kelen nu mini ami a minisma ka mo fason nu ou de la ga ni ngona rapport ke ko mali armé de ka flow de fra e duan sam marakono awati awakli bala kelena anga ministre ni son bora zabi re kelen le zabi ale tumbe sana awati ou ni ni gara ko au sera duan sam du trit monde ma autara dine no mo dine de gilinga doansa no e de kuma fo bon we e sema mo wele ka minisma mo wele ka o droit de l'homme kile mo wele ku ka delegation kile ke nyoro fo ka die ka doansa u tara enquête ke terrain mi ka mo mi avoue u ka to enquête ke sema mo ko ko lpeta o droit de l'homme human rights watch mo ni fana ko ko lpeta war tem ni gouvernement ka delegation mo de tara ani minisma kata ni ngali ke du mo ko ko olu ma delega enquêteur kelenye unyana kuma te ka foko olu ni kuma so fo olu no mo ko so ko ko olu vita mura ni akti ko fe ko vita enquête ke ko ka rapport do ke be ba donc ka foko vu na ta to ni kuma o de ta ka fo anga jamana ma donc mali fanga ti se ka genoi me bu se ka chi uni mali ka fora nyon ka commission do chi o commission bebe ni ko no o kata me lu ko no 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 ko enquête indépendante ko lu re de ka buli lu re ka tara mo wara ti tu ko donc nous bora ka kuma ka me fo mo ka tu ko la donc je crois que ko no peste da kuma o se ka commission chi anga enquête ro ba ko no mo wara ba ko no mais ça ni ni chago armée française bien fuité nous de bombarder ko fara gao
fara
ali fini en tête ko ma fala o ukala ka ke jamani ay mali sera fait tant que le tombe otage la ou lu bon ka ou lu fara ko no ko lu tu yela mana ka ke djadi si ko to otage la terroriste ou volo franci autorité ou ne quoi de ke ka anga mo djadi en dus ka si barato djadi ou en tête ko ma otara ro djme c'est vrai et il y a fois faut trop mi de ni combat de dou ko no avion roulant fla ami mine mbe force spéciale bolo marfa mbe force spéciale mo bolo a marfa sou te ti dou ko no jamana jamatela o ki chama innocent foita
aywa ibe to ne ga juru ka
ah ne rekap famuna ki bal perdi a fait ka bal perdi mo dota combat c'est faire c'est que jadi souka balie dota abzera ke anga finitu ka bal perdu mo dota
nya
fena na innocent de viser ka olu fara sino ye do la chama mena ku fara nyonga we minke avec les durobo duin gono munu tum menena we chama libere adobe mura du kono adou tum bora duwere kana dɔgɔjɔ de la mura dugu kɔnɔ mɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u caaman libere la u taruu ka yɔrɔ la an ka mɔgɔw fana caaman kumana an somɔgɔw caaman fana kumana ça veut dire que u ma taa siya dɔ nɔfɛ u be u ma taa ko an m'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ne ni woloma baliya tun do u kun tɛ mɔgɔw minɛ k'u fɛsɛfɛsɛ ka tila ka
awa o yɔrɔnin fanfɛ o yɔrɔnin na ɲang o yɔrɔnin na an bena an balimakɛ Agibu Buare ta ale ye ayiwa mali ayiwa adamadenya olu ni maaya hakɛw o lafasabaga ye ka bɔ bamako n'an b'a wele ko commission des droits de l'homme mali la ayiwa Buare monsieur Buare ni wula somɔgɔw be di ayiwa ni an balimakɛ Amadu Nyang Abdul Nyang b'an bolo yan nɛgɛjuru kan ale ye kunnafoni lasela ye ayiwa an ma se ka kolonɛl Suleman Danbele sɔrɔ fɔlɔ nga babu nin kɔnɔna an sera yɔrɔ min na an be ko yɔrɔ de kan barisabu hali bi duniɲa kelenyatɔ ka jamakulu n'o ye conseil de sécurité ayiwa rusi faransi ka laɲinina u tun ye sɛbɛ dɔw kɛ walasa kalata ka koo kan sɛgɛsɛgɛliw ka boloda mali jamana na mura hukumu kɔnɔna na nga frans rusi la o ni chine olu y'a balan olu ma sɔn n'a ye nga n y'a fɔ ɲang ye cogo min na nga aw ka baara o ye ka adamadenya o hakɛw lafasa jamana kɔnɔ ayiwa sariyaw de bolodalen do ni kɛlɛ bɛ kɛ cogo cogo jamana kɔnɔ ayiwa adamadenw ka jɔyɔrɔ n'u ka hakɛw ka se ka matarafa ayiwa o hukumu kɔnɔna n y'a dɔn a ɲɔgɔn caaman kɛra mali kɔnɔ n'an be se k'a fɔ sobanda ogasaku bunti ani agelhok yɔrɔ caaman na mali aw ka jɛkulu nunu aw ye sɛgɛsɛgɛliw boloda ye a y'a laɲiniw kɛ tuma dɔ la aw sera k'a boloda waati dɔ la fana a gɛlɛyaraw ma nga e yɛrɛ hakili n'a ye jumɛn bibina cogoa min be barisabu a kuma cayara kosɛbɛ e yɛrɛ hakili n'a ye jumɛn bisimila
ani cɛ bon n be maliyɛn bɛɛ fo cɛma na musoma vraiman n be sungalo kalo la ala ka latigɛ ko ɲuman d'a ma kaandɔgɔkɛ fo Abdul Nyang a bɛ n dɔn kosɛbɛ n fana b'a dɔn donc adamaden hakɛ taabolo sarafɛ n be min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ɲɛna c'est-à-dire mali kɛra jamana dɔ ye sisan bɛɛ b'i da don kuma bɛɛ la mɔgɔw tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u t'a ɲini ka fɛnw faamu c'est comme n'i ye menuisier bɛ se a ka baara la parce que a y'o de dege n'a ye menuisier ko jiri ko ɲɛfiɲɛna i tɛ se ka sɔsɔ parce que a b'a ɲɛ dɔn donc ni adamaden hakɛ ko kuma fana fɔra il faut que ni minnu b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn u ka taa se a gafew ma u ka taa se a sariyasunw ka fɔlɔ an ka sariya sunba yɛrɛ la min ye constitution donc olu de bɛ kow bɛɛ ɲɛfɔ donc min ye droit international humanitaire ye ne bɛ se ka traduit bamanankan na k'a fɔ kɛlɛ sariya donc diɲɛ maw de jɛra u bolonɔ bila sɛbɛnna k'a yira k'a fɔ deuxième guerre mondiale la kasara minnu kɛra sako jugu minnu kɛra o ɲɔgɔn kana se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ tugun donc o kama u ye sariya bolo dɔw lada pour que bɛɛ kow bonya kɛlɛ kɔnɔ donc adamaden hakɛ tɔnw olu ka laɲini de ye o sariyaw ka se ka bato i n'a fɔ jamanaw yɛrɛ y' u kalen k'u siɲɛ a ka cogo min na donc o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i bɛ jamana kɔntrol la u bɛ i bɛ jamana finitigilakaw kɔntrol parce que n'o ma faamuya an bɛna ɲɔgɔn su ka bila ɲɔgɔn na fu la k'a sɔrɔ mɔgɔw ma kow jugɔrɔla faamuya donc k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ nin bɛɛ ye sariya ko de nin bɛɛ ye sariya sɛbɛn ko de bon adamaden hakɛ ko la fana fɛn dɔ be yen a bɛ fɔ min ma ko principe de la réciprocité o tɛ a kɔnɔ k'a fɔ nin jamana in ye nin sariya buruja in kɛ donc ne fana bɛ nin sariya buruja kɛ o tɛ adamaden hakɛ ko kɔnɔ filanan fana ye min ye c'est à dire droit international humanitaire la exception t'ale la mais n bɛ maliyɛn caaman manga mɛn k'a fɔ an bɛ guerre de kɔnɔ droit de l'homme kuma man ka fɔ alors que droit international humanitaire yɛrɛ tara guerre de kama kɛlɛ de kama kɛlɛ sugu o sugu k'a fɔ ni combattant par exemple ni a ye maramafɛn bila donc daman ka kari a nin na k'a fɔ mugu jugu sugu dɔw bɛ i n'a fɔ gaziw n'i y'a fili dugu dɔ kɔnɔ sa a bɛ duguden bɛɛ faga a tɛ wolomani kɛ min bɛ kɛlɛ la o min senta la a b'u bɛɛ faga olu bɛɛ kɔnnen no droit international humanitaire kɔnɔ hali a bɛ finitigiw yɛrɛ protégé k'a fɔ ni finitigi kɛlɛ la n'a ye marifa bila k'a bolo kɔrɔta da man ka kari a nin na
donc au bé de bé charia nous connons donc avec bé de corsi car faut d'autres hommes nous mettent à ni mourir blessé la guerre car on la colou forte damanga car on la damanga car on est mobile on a une on a chama au de bé charia nous connons mais si ça malik connons ni mi ye micro soro, ni mi ye réseau bololo sans place soro, ni mi ye journal soro, bebe fin be sebe, bebe fin be don, bebi dado fin be la. Donc abe kanani gele ya bade yi jamana yi kono. Ama fomi ma manque de rigueur intellectuelle. Parce que dougou gaw la, iba soro ka fo, ina fo ni dogotro yi dado dogotro kukmana. Ni ta nyon dogotro yi, iti se ka soso parce que dalou ya tibulu. Men ne nanate ki ka puma kan foti. Ça sera dans le faux tibolo parce qu'il l'amène nous, moi d'aller là. Donc il veut moi blafler là, il veut faire moi blafler là. Sinon, ce sera souligné, moi, on nous boulot, ben, on boulot, on est baraqué. On irait, ben, moi, on est en formation que nous avons fait pour que droit international humanitaire, il n'y ait que les charia, pour que qu'à la famille Lido, en armée, pour que qu'à la charia, Djamana, qu'on. Et Naya Koloshi, chaque fois, ni chef d'état-major général des armées Bora, Abida doit Mana Kafo, en armée et professionnel de, avec les ni droit international humanitaire charia ou de, à Okma Abafo. On irait de là qu'à lettre chi ou féliciter, parce que, à cas débat de là, a émis que, a demandé Fake Kouka Kelekono, à 2 minutes Sababo, débat qu'on, pour que Kafo, quel est ce qu'a fait ni Adamadi Haka ou Mapatu? Donc, pour nous former une dola, pour nous bagner. Mais, Djamana Inkono, Ambe Famo Blaflila, Ambe Djamana Djum Blaflila. Parce que Djamana Kono, ni problème, Moro Famba, Ntapoko Kunfundo, Bafo Umata École là, à ce niveau de là, pour que Kafendo Famia. Mais, au Kroate, où est Barami Kalanko don ou ton yedon? Jige mona oube ou bejegeno, mon yedon fougasse à Dana. Chikela oube ou bejige yedon fougasse à Dana. Mais nous te charia kounyedon. Donc nous te charia kounyedon. Akato ou maluka nyefo. Donc ne de mini fana fama ou feka daoka. Ni mou dotara kabe hakila duma. Ukati yinga. Ika dalouye dmeye. Nani sebendo emi ba jiraka fo. Ebe kami fo abiseka tabala.
Kosove.
Et puis nous n'en avons pas, on a jamana keta, on a jamana keta. Alors nous n'en avons pas, jamana keta. Nous n'y collaborons pas, on va de la tchoudi. Et quand on a nos papiers, quand on dit en bas, ou là, on sait qu'on a décision ta. Donc nous n'avons pas la mouracola. On y a pas, ou la commission d'enquête de la.
Aïe, boire.
On y a pas autant, chien foloué.
Boire, il y a keto, on m'en a tout le corobo, katla, kasegana, ima. On m'en a tout le corobo, on m'en a tout le kasegana, ima, c'est ça.
D'accord, non, la santé.
VOA Afrique kofo a jenyoko unye, abe soro Mali fambe, Bamako, keme ane fla joja fien suru. Gawoka ufe, keme ane woro tomikile joja fien suru. Tomboktu, abe soro bikononto, tomisaba joja fien suru.
Aywa, halsa atlube mwame turele kumakana, ambe ambafo jemukanka, VOA Bambara keneka nege nye tanis. Aywa saba ni sange bisaba ni segi obea no viwa soba kono sisa. Aywa mese kana kumadi mbalma ke Mishu Bwarema ni nyang. Aywa yani anga kumadi uma aywa ambalma udo fana ye uhakilinao di bololo serafe. Nwe o sidi Modibo Touré lasne dau ani aywa Boubacar Touré. Ulu chama nko ulu teje malika ayafinitu ka ayamaria minisuma ka segesegalu uboloda jamana kono barsabu ulu fe adou kera kateme noe agolhok ugasagu sobanda bunti muna aywa minisuma maseka segesegalu ukula barsabu mali jamana den chama de nintora akula ani anga foli be ube aywa sisa amese inkana kumadi ambalmake Bwarema. Bwari itulubena?
Itulubila.
Aywa, nyingali beyo rom nasisa. Aywa, ibe tafe folo ya nyingali nyingalika. Eka tafe, ibe haketu.
Wala.
Kuma bibulu.
Neko ngo murakola. Ngo anye la nyini mike. Paske, anga bara de ka adama don ka hake kolosi ka topoto donc jamana kera tugo tugo media di suka dudu kera tugo tugo population civile be armée ka communiquer bora anye kuma funu wara usoro sira wara ufe parce anga bara sege sege be munu ba ko fana ka foko civile grand sando ni toral donc comme yambe del ka ke korolin tugumi donc ango pour que ka danvara do mo ni onche ka chen bani donc commission d'enquête ka blastinka e no hakli bala unti fana akera o tugo kelena unti ta erela e anga frasu yere ani eta ere ku dara francika kafo franci mi fo ku akera o tugo me o bela hongongo ka enquête sigi awati me mo mabo ka kuma ula wa demi fo fana dankarima delka ke anga filipi ula anga frasu la ko sende ashi mabo ko ka communiquer ke ko ka kon katla ka la yini ke ko enquête ka del contrôle mais jamana kono do be ka fobi ni kera ni wati ni kera ni wati sende ashi mami droit de l'homme mami mais ni ba fe ko kuma sugu fo ibeta u ka city ka fo ni ba ni e mo famiali ibeta city nka ibe ibe tsege tsege luke ina fo ndo ni nyang ba ke tuma lebe yini nuke il est à ortemna il va faire déclaration ministère tiende à faire kabi coup d'état maké au bo angui il est à radio waroula il est à journal waroula parce qu'il anga communiquer nous avec charity en fantaise c'est pas sûr mais na wati temena mo benyine heureusement me wati minati ça faut être tout noblé faut avoir foko la parole s'envole l'écrire mais si ça aller la parole ne s'envole pas ni kumana kuma gante tunu abe bolola ka kudai kudai mate ko sebeni donc o tisi kala tunu kwa
ere bolo sisa muna fama banendo ko utena to minisma mo kata akene ayrola fawalu kera rom nani dakurunya kelena
on ne connaît pas bon mo ka kuma de do ani shuli kando parce que si ça koni ne de fo tamam be kuma ube famo blafli la ube jamadun blafli la ube kuma fam ka utefem nyado sino ne akla sege linyere akanyi jamana ma parce que bon ama fo étranger ukana kreo commission d'enquête indépendante moro be se ka fra akla pour que ka ko la jeya ka la tlen tien pe me o krote ko ibe ka ko do do sino on joro ere ka conseil de di famo ma ambe bara mi nyado no ire adamaden hake ko et puis nam de kuma fenseka ibasro sere excès de pambulo adalua de pambulo ante kuma ina popo ti kuma kan hakila po parce que ni ofo il n'y a personne qui soit plus intelligent pour se rappeler tous ces mensonges alors c'est que avec kuma do fobi chini ibo la fali parce que ima keni dalua ima keni sere excès on doit nga kuma be basele no sere excès de ka au delà aka gele ika soro ka fo on ya ko chu kwa ya ko cha donc vraiment ambo de nyini mali on fait et ne va pas nga kuma chama na ni mo nu pe mo la main ou ka nyini ka don mo mi be kuma ina avec ka kuma mi nye fo aba nye do wa ata nye do we follow flana e mi nye avec ka kuma info sharia ke set même pas bru da lui ad même pas bru na fi na ngo droit de l'homme na ngo réciprocité côté c'est pas parce que ni ko kera ni dugula
okay.
Et kafoko et fana autoriser le nos côté côté droit de l'homme kono et droit de l'homme kono fana ni sharia guerre sharia donc kafoko exception ou bien restriction tale parce que par exemple il sait kafoko liberté d'expression ou restriction de ces droits wati dola ou bien liberté de manifester ou restriction de ces droits wati dola mais ni droit international humanitaire non et guerre sharia restriction faut être droit tant que quelle de do vous nous qu'on a do aller bekanga bato bon parce que mbeto ka do ira ye ambese ka pomu nu mamu kala ni beto bobo ka fo israël ni kera nyafe nyafe ni kera nyafe ni kera nyafe o ere ti procité de o o te jate adama de hake kono adama de hake jamana be de jakwale no ka walia ika jamana sino ni ko ibe ake comparaison e ka ku danye konko ibita jamana do ta ina fo Danemark iba so ministre ou be metro de takata bara rolo pour que ante o ku danga ko kuma donc vraiment mo ka fo nyini ka nyedo ka fo nyini ka pamia anga bo duga en kono anga fo no fra fra ko mo ka fo ni fa so de nyima ni fa so de ndugo donc vraiment ore de bro papa
aywa ibito ne ga juruka aywa ambalma flaben ne ga juruka Franky Diko ani docteur Ali Wele docteur Ali ini wula allô
Dr. Wele, itlovena. Aywa, amina kumadi Franky Duko ma. Franky Duko, itlovena. Franky. Allô. Aywa.
Allô.
Allô, Franky Doa.
Oui, 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 oui.
Aywa, ibismila. Aywa, ambalmake agibu Bouareba Amboloye. Na le commission des droits de l'homme du Mali ani Abdul Nyang. Awa ñinangali jume mi wulo ka la ci afana a no e murai fagali munu kera ani saka sele ko munu be sena ini ma bora jola doni manganka doga la saiga ko manganka se kame ibismila iti ma bora jola doni allo antloti la de ma kuma la ni. Allô?
Allô?
Ouais, Antlo Bila, t'as fait? Ibismila.
Voilà. Moi, je pense que.
Aïwa, Ameta, Docteur Ali, où est-ce que tu as? Barça, Antlo, t'es Franky Lakanye. Docteur Ali, Antlo Bena? Allô, Docteur Ali? Aïwa, Abéhine, il y a que. Barré. Aywa ambe seikana kumadi ambalmake Amadou Abdul Nyangma ani agibuma Abdul itlobena Aywa iboraka monsieur Boareka kumakame ani fana nyafo ngobi aywa conseil de sécurité la Nations Unies la Franci ka la ñini fe wayish ñini ka la ñini la ka seben la teme wala sa sege sege li ka se ka boloda ikoro Malila. Aywa. Adunjira la ka foko Mali finitugu ya jira ka fo jamana fanga ya jira ka foko sege skolu bina buloda. Aywa mofti marafana na uluka finitugu ka kritike la sofa na kokulu bina dobla. Aywa. Eko ni koni Mali chama ya jira anga sabenu nufa ya bololoka ko uluma jeni minusma ka sendoni ni sege skolu kono. Ote era kila ote dana ya balea e aiwa ministre finitu fanfela lawa anuka bara mali kono
oi dana ya balea do epi dana ya balea mindo dana ya balea gansante asemena munisma era ka kewale udila ajese mena hali munisma ve rapport minke mali ka par uka kalo saba kalo saba a rapport kelite udila ka nye fomi kono ka nyesi mali gouvernement ou froidama de groupe armé ou de kokromado Ibeka de laka a jalakilike. Chaque fois ni violation ni fonkera, ou a foko non les partis. Mais, kouka malde ou mouya doni, fembe ve keneka ou benye bala, mali gouvernement meka e force ou beke, mais rebel ni fem nou ni beka minke, rapport kelente ni minde kwa ou kanko, ben,
kouka
ou kouman kwa akor d'Alger sinye yorola. Maintenant, nous avons fait un peu de temps. Nous avons CNDH, l'organisation. Ce n'est pas la même chose. CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a dit que le CNDH est un peu de temps. Et puis, le CNDH a dit que le CNDH est un peu de temps. Mais il y a un peu de jugement. C'est un peu de barre la domaine où la Mali qu'on a choumi clé, mais c'est guerre qu'on a. Il était femme, il était droit qu'on a dit que c'est un peu de barre la domaine où la Mali. Moi, j'ai le droit, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. J'ai le droit de dire deux fois. Je crois que ne pardon arrive au bar maintenant c'est un des chemins au bar maintenant Mali mais au lieu que France qui a tapé au ministère ou bien quoi qu'a tendu à envoyer pour qu'a tapé pour qu'a commission de suivi qu'a c'est un des chemins à un des chemins moi ou Franyonga ni gouvernement ni fin nous qu'a enquêté sur le terrain ou bien France fanatique l'un des chemins là donc en fait c'est que dernière c'est que dans le camp parce que Mali nord ni centre problème France quand on est ni o ko konna la odonindo minisman ka rolu ni o ko konna la odonindo donc malien se kadda ulu la to sila parce que kele era mimbanda la ulu sababu de dofo ni ulu sembo kele na kele ma de banki san donc an se kadda ulu la to sila
aywa alphonse konare alebe nga juruka alphonse inoula Konare. Allô? Konare, tu l'as bien? Allô? Konare?
Oui.
Alphonse, tu l'as bien? Aïwa. Allô? Alphonse? Aïwa. Abe Aketo, abe se gana kuma di ambalma ke Monsieur Aguibou Boarema. Boare, aywa, ame rom na sisa. Aw yere munu ye, aywa, adamadea hakeo la fasa baga e malikono. Eya fo chukomina bima obla barala. Awka bara be gansilendo fambe. Ga muna ERF sisa ubeka jagwa kofo minisuma ka sekesekelu buluda ka soro surasugo kuba ke nga ufanaka tomba a bomako ufanako obna adoke walma do ntado na langini damne na me ufana simbe na dwala nga era kina ejume okula ni sekesekelu binake surasufe RFA hakila mumbato abefoko dunomba foko mali fama banani oku ulu senga do a sekesekelu la dunia kile ya toksa
non anga la nyi ango de ngoka sekretari tombla tinka independent na uma foka ke ni organisme ou bien ka ke organisme on ira ke ka tero ni e moye di au ma ka accompagner ni sasuri ina ko ni jera ke ra wati do lai sasu dara u ka sendia shika u tara sekretari u ke tiranga parce que sécurité ko de tout. Bon, on te sera suivi, on te sera suivi à Nieto. Donc, on te sera oublié de combattre quelque chose là, combattre ce que tu as dit. Ou comment il y a beaucoup de commissions placées. Donc, l'État de cette commission m'y accompagne. Sinon, nous sommes au Goussagouye. Au Goussagouye, nous sommes à Moti. Nous voulons là qu'il y ait une région qu'on faut à Keneka. Qu'il y ait ce que tu as dit, qu'il y ait un rapport qu'il y ait. Ta d'autres sont la Moti, d'autres sont blessés ou qu'il y ait un rapport qu'il y ait un rapport publié. Donc tant que ambe se kasi ambe se kasi luke. Donc vraiment kafo commission d'enquête minon ya kofo amba fo akake kasaye akanake kasaye on ya fo don pour que moi pour la manakete na donc pour que akoka le paye donc commission donc a sigi tenka bon ina fo ndoke ya fo chomi vos conseil islamique mo pete ka dwala structure ou bese ka dwala mena atake commission indépendante quoi ou era kan ye jamana era ma ou kan jamana tokom donc vraiment mo nya po chomi peut-être que ama effort back communication na ama effort back sensibilisation na ou kama mo te anga baradon mo ta don adama de hake ni mais donc a po chomi na la sona ma amena en fangati ti o yoka surtout que maintenant dira la bien kono ka po any statut asro donc anga bara vraiment a tabulu aka green kosobe a joro ka po jamana kono donc ka kada o yoroka donc amena sensibilisation ke ka communication ke ka formation ke sinon ani trasu bulu de nyombulu ay commission a be formi ma ko cadre de concertation o rb ani trasu che ay cadre do sigi ka fo on nga mo bala trasu ka mo bala société civile ka mo bala o cadre kunye minye pour que danaya kan la population civile ni trasu che terrorisme ke la lila parce que renseignement forma de bo population civile de femmes. Ouais. Donc tant que population civile de France va souligner, donc avec les glaires au boulot. Donc comment il y a une cadre ici pour que on a un wati pour que Danaya Bakado et population ni akas rassouche pour que terrorisme de ce qu'elle est guerre charia pendant tout le monde. Le droit international humanitaire.
Oyoroni fanfala la eko ke oni sorasube barake au tege be nyon tege. Nga kokura dam nena sisa sorasu ye kunafuni baro sigike amena mautumba nyini ukaseka kuma korolen sorasu tute kuma ute kuma kosebe nga uka bolin na ni tleflan na afsara kunafuni dilau barakelau mamunu mbeseka asoro pasewe mashima seka asoro kata murai nga antunye alanyini dirpa nye mgo kakambolo utu ya akandi me amaseka nabi nga oyoro fanfela la awere ka ladili kambina sega ke barsabu inu be barake nyofe wala sa ukatoka buka kunafuni di jamana deuma keleta bulogo basi ira afo chomna keleni manoko dakuruɲɛ kelen na e be se ka wele jumɛn bila halisa aw ka baara hukumu kɔnɔna walasa ni kow kɛra u ka teliya u kana makɔnɔni kɛ u ka se ka kunnafoni di olu yɛrɛ ka fanfɛla la minw be kɛ kɛnɛ kan ye
bon effectivement y'a fɔ nkan be baara la deja mais n be min fɔ u ka conseilw lamɛn parce que CNDH sigira de pour que ka Mali état conseiller adamaden hakɛ kunnakun kan donc u be dɔ kɛ dɛ parce que chaque fois ke an y'a ɲini ka ministre de la défense ye ka ministre de la sécurité ye an ma problème sɔrɔ la et ni ani a baarakɛ ɲɔgɔn an be sigi an be kuma an be lettre échange ɲɔgɔn ani ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛnɛma kumaw ye k'a fɔ k'an b'o bila bɔlɔlɔ ka ou bien k'o cari journaux kɔnɔ mais a bɛɛ la an be conseilw de di k'a fɔ sariya b'a fɔ tan sariya b'a fɔ tan donc ni besoin be ye k'a fɔ finitigilaka dɔw be ye ko olu ma formé droit international humanitaire la an be se ka moyen ɲini pour que ka séminaireu kɛ ka session de formation kɛ pour que u formé a domaine la donc n'i y'a jate minɛ kuma bɛɛ ni chef d'état major général des armées be bɔ a b'a fɔ an ka armée professionnel ye an b'an ka kɛlɛ sigi diɲɛ kɔnɔ sariya kɛlɛ kan donc a b'a fɔ kuma bɛɛ mais minnu t'a faamuya u t'a dɔn a b'a fɛ ka min fɔ na réalité a b'a fɛ ka droit international humanitaire de kofɔ donc vraiment n'u bɛ communiqué effectivement communication a ka ɲi mais communication tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ka kɛlɛ kɔnɔna na parce que fɛn bɛ ye ko secret défense ne tɛna da dora parce que ne t'o ɲɛ dɔn mais minnu b'a dɔn ka fɔ fɛn dɔw be ye olu kan ka to sutura la olu kan ka to dugu la pour que vraiment an be se ka jaabi kelen kɛlɛ ko a dan na ka kɛ sariya
I ni ce ni baraji o la o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bena kuma laban di an balimakɛ Abdul Nyang ma Nyang an be yɔrɔ min na sisan I yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a kɛlɛ a ma nɔgɔ nka wele kan juman b'i bolo k'a lase famaw yɛrɛ ma kunnafoni di fanfɛla la ani fɛsɛfɛsɛli I n'a fɔ kumaɲɔgɔnya minnu be kɛ u ni sigida jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛla ye
Dɔrɔn nin kɛlɛ ye adama gɛrɛ sugu de ye parce que etat ni etat wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na etat ni a ka jamanaden dɔw de bɛ ɲɔgɔn na minnu ye marifa ta etat kama nka population tɛ ka u défend n'i ye kidal rebelle ninnu ta population dɔ bɛ olu bolo mais terroriste ninnu population t'u bolo mɔgɔ do minnu bɛ dogo ka jan de da et puis u bɛ taa nɔrɔ siyaw walima diinɛ ka faamucogo dɔw de la o de bɛ na ni amalgamu ninnu ye hali an filɛ nin ye ni mankan min na fila fagara civil fagara nin bɛɛ ye victoire de terroristew bolo parce que a b'u permet ka jamanadenw kunkari ɲɔgɔn na donc etat kan u kɛlɛ ni mugu ni kisɛ ye o tɛ dɔrɔn tɛ labɔli kɛ parce que antiterrorisme bɛ yen contre-terrorisme bɛ yen antiterrorisme bi ye niveau tactique opérationnel de n'o ye mugu ni kisɛ finitigiw ka to ɲini mais contre-terrorisme bɛ ye mun de la filako kuma de bɛ nin terrorisme kɔnɔ mun de bɛ ka o jamakulu dɔw bila ka marifa ta ka ni problème sugu sɛnɛ mun de bɛ ka ko tɔ juguya wajulukanw de don wa est ce que siyako kuma de don wa o bɛ traité cogo di o tɛ mugu ni kisɛ ye je crois que état kan k'o fana développer pour que basque bɛ se ka na et puis dugutigiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fana k'u ka rôle jouer parce que fila kabila ɲɛmɔgɔ dɔw ye kuma dɔw ni fɛn dɔw fɔ min ye nin ko juguya a dɔw ko ko n'olu tun ye 16 ans ye k'u tun bɛ marifa ta o kɔrɔ ye di fila denmisɛnw a ye marifa ta a kɛra sababu ye ka problème juguya donc je crois que nin bɛɛ de kan ka lajɛ ala ka mali ala ka basque
amin arabi I na ci ne baraji nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna an balimakɛ Selimu Keita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Bill bolo ni jamukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ
VOA Afrique les infos